Враждебността на Сатана към закона. Миналата нощ се събудих, изпитвайки голяма душевна болка. В съня си произнасях вест за нашите братя и сестри. Това бе вест на предупреждение и напътствие относно работата на хора, които поддържат погрешни теории за приемането на Святия Дух и за действието му чрез човешки посредници. Показано ми беше фанатизъм, подобен на този, който трябваше да премахнем след изминаването на 1844 година, отново ще се вмъкне сред нас в последните дни на адвентната вест. А сега трябва да се справим с това дело толкова решително, колкото и в началото на веста. Стоим на прага на велики сериозни събития. Пророчествата се изпълняват. Странна, изпълнена с събития история се записва в небесните книги. Събития, за които е предсказано, че ще предшестват Великия Господен ден. Всичко в света е в състояние на нестабилност. Народите са разгневени. Правят се големи приготовления за война. Народи правят заговори срещу народи и царства срещу царства. Великият Господен ден идва с бързи стъпки, но макар, че държавите събират сили за война и кръвопролитие, заповедта на ангелите остава в сила. Те държат четирите ветрове, докато Божиите служители получат печат на челата си. Сега светът осъзнава какви са неизбежните последици от нарушаването на Божият закон. След като творческото дело бе завършено, Господ си почина на седмия ден. Освети този ден на почивка и го отдели като време, което човек да посвети на поклонение. Но днес светът в по-голямата си част проявява пълно пренебрежение към закона на Яхова. Божият ден за почивка е заменен с друг ден. Хората са направили планове и работят срещу ясните учения на Божието Слово, а светът се отдал на бунт и грях. Това противопоставяне на Божият закон води началото си от небесните дворове и от Луцифер, главният херовим. Сатана реши да бъде пръв в небесните съвети, равен на Бога. Започна бунта заедно с подчинените си ангели, опитвайки да се разпространи сред тях духа на недоволство. Действаше с такива измами, че много ангели бяха спечелени на негова страна, преди още целите му да бъдат напълно известни. Дори верните ангели не можеха напълно да разберат характерът му, нито да предвидят до какво ще доведе делото му. Когато успя да спечели много ангели на своя страна, Сатана представи каузата си пред Бога, заявявайки, че ангелите имат желание той да заеме мястото на Христос. Нечестивият продължи да работи, докато духът на недоволство прерасна в открит бунт. Тогава започна война на небето и Сатана заедно с всички, които му съчувстваха, бе изхвърлен. Той бе воювал за господството в небето и бе загубил битката. Бог не можеше вече да му дава почести и да му поверява власт. Всичко това, както и заемания в небето, пост му бяха отнети. От тогава Сатана и армията му от съюзници са заклети неприятели на Бога в нашия свят. Те непрестанно воюват срещу делото на истината и правдата. Сатана продължава да представя на хората, както представяше и на ангелите, лъжливи описания на Христос и на Бога, спечелвайки по този начин света на своя страна. Дори така наречените християнски църкви застават на страната на първия велик отстъпник. Сатана се показва като княз на царството на този свят. Именно в тази своя роля той застана пред Христос в последното от трите големи изкушения в пустинята. «Ако паднеш и ми се поклониш», каза той на Спасителя, «ще ти дам всичко това». После му посочи царствата на света, които минаха пред очите на Исус. Още в небесните дворове Христос знаеше, че ще дойде време, когато трябва да се сблъска с силата на Сатана и да я победи, за да освободи човечеството от властта на дявола. Когато това време дойде, Божият Син остави величествената си корона и царската си роба и, покривайки божественото с човешко естество, дойде на земята, за да се срещне с княза на злото и да го победи. С цел да стане защитник на човека пред Отца, Спасителят трябваше да живее на земята така, както е необходимо да живее всяко човешко същество, приемайки всички трудности, скърби и изкушения. Превръщайки се в бебето от Витлеем, той трябваше да стане едно с човечеството, а чрез безукорния си живот от яслата до кръста да покаже, че човекът може да си възвърне Божията благосклонност, ако живее с покаяние и вяра в Него. Христос трябваше да даде на човека изкупителна благодат и прощение на греховете. Ако отново станат верни и вече не съгрешават, хората биха получили прощение. В слабостта на човешкото естество, Христос трябваше да посрещне изкушенията като един притежаващ силите на по-висшето естество, дарено от Бога на ангелското семейство. Но Христовото човешко естество бе съединено с Божественото и с тази сила можа да понесе всички сатанински изкушения и пак да запази душата си неопетнена от греха. Силата за победа ще бъде дадена на всички Адамови синове и дъщери, които пожелаят да приемат с вяра праведността на Христовият характер. Бог възлюби света толкова много, че даде единородният си син, за да може всеки, който го приеме, да има сила да живее неговият праведен живот. Христос доказа, че е възможно човек да се хване с вяра за Божията сила. Той показа, че чрез покаяние и упражняване на вяра в Христовата правда, грешникът може да се помири с Бога и да стане участник в Божественото естество, побеждавайки произлязлото от страстите разтление в света. Днес Сатана представя същите изкушения, които представи на Христос, и ни предлага царствата на света в замяна на нашата вярност. Но сатанинските изкушения нямат сила над човека, който гледа към Исус като начинател и усъвършител на своята вяра. Дяволът не може да накара да съгреши човек, приемащ с вяра добродетелите на този, който бе изкушаван във всичко като нас, но пак остана без грях. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Всички, които се покаят за греха си и приемат дара на живота на Божият син, не могат да бъдат победени. Когато се хване с вяра за Божествената сила, човек става Божие чадо. Той се моли и вярва. Ако бъде изкушаван и изпитван, човекът изисква силата, която Христос ни дава и побеждава чрез благодатта му. Всеки грешник трябва да разбере това. Необходимо е да се покая от греха си, да повярва в Христовата сила, да приеме силата, която може да го спаси и да го предпази от съгрешаване. Колко благодарни трябва да бъдем за това, че Христос е наш пример. Не се опитвайте да избегнете кръста. Възможно е да има изобилие от създадени от човека теории и спекулации, но всички, които искат да бъдат победители в края, трябва да се смирят толкова много, че да разчитат единствено на Божествената сила. Когато по този начин приемем силата на безкрайния и отидем при Христос, казвайки: «В ръцете си цена не нося, под кръста Твой аз милост прося», тогава божествените посредници могат да ни сътрудничат, за да осветим и очистим живота си. Нека никой не се опитва да избегне кръста. Именно чрез кръста можем да победим. Именно чрез трудностите и изпитанията божествените посредници могат да извършат в живота ни едно дело, което ще ни помогне да постигнем Христовата любов, мир и доброта. Всеки ден в човешкото сърце трябва да се постига една велика цел – посредством изучаване на Словото. Трябва да научим простотата на истинската вяра. Това може само да ни обогати. Нека се стремим към решителен напредък в духовните разбирания. Нека направим скъпоценното Слово наш съветник. Трябва да живеем внимателно всеки миг, придържайки се съвсем близо до Христос. В живота си имаме нужда от Неговия дух и Неговата благодат, както и вяра, която действа чрез любов и очиства душата. Трябва да разберем съвсем ясно изискванията на Бога към народа му. Никой не бива да остава в неверие относно закона, който е отражение на неговия характер. Думите, написани от Божият пръст върху каменните плочи, отразяват толкова съвършено волята му относно Господния народ, че никой не би трябвало да прави каквато и да е грешка. Законите на Небесното царство бяха известени съвсем разбираемо, за да бъдат след това разкрити на хората от всички народи и езици като основни принципи на Божието управление. Ще направим добре, ако изучаваме законите, записани в Изход 20 глава и в 31 глава от 12 до 18 стих. Когато съдът започне и книгите се отворят, Всеки ще бъде съден според записаното. После каменните плочи, скрити от Бога, до този ден ще бъдат показани на света като великия стандарт на правдата. Тогава хората ще видят, че необходимото за спасение условие е послушание към съвършения Божи закон. Никой няма да може да се извини за греха. Праведните принципи на този закон ще осъдят човешките същества на живот или смърт.